kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Si Eric Maliwat, siya ang community worker ng Australia-Filipino Community Services Kalingang Pinoy na nakabase sa Sydney. Magandang araw!
Kumusta? Maraming salamat sa pag-anyaya mo sa akin ng mga kapanayan dito sa iyong palatuntunan.
Maraming salamat din sa panahon ninyo. Alam kong abalang-abala kayo at naghahanda kayo para sa nalalapit na Resilience Conference na naganap sa Melbourne ng nitong Huwebes at magaganap sa Sydney sa darating na Sabado.
Natutuwa tayo sa pagkakataon na patuloy na maibahagi ang isang given na karakteristik ng mga Filipino. Ito ngang resilience. Wala itong Tagalog, by the way.
Oo nga po.
Ang Tagalog ng naiisip natin katatagan. Pero ang resilience ay yung kakayahang makabalikwas muli pagkalipas ng kahirapan sa buhay o pagsubok. Hindi lang basta katatagan.
Ang pagsalarawan ko dyan ay para bang kawayan?
Tama.
So, ikaw ay sumasabay sa lakas ng hangin pero nakakatayo ka muli pagkatapos.
Tama, kasi ang katatagan ay parang pinipilit mong nakatayo kahit na ikaw ay pinipilit ng pabagsakin. So, maganda yung paglalarawan mo, kawayan, kasi kinakailangan mong yumuko pansamantala pero bumalikwas o tumayo muli pagkalipas ng malakas na bagyo. At ganun ang mga Pilipino. Resilience coach ako even sa Philippines. At ang inspiration ko dyan ay yung nakita ng isang international na news organization nung pumunta sila sa Tacloban pagkatapos ng Typhoon Haiyan, ano, o si Yolanda. At ang sabi ng reporter na ito, si Anderson Cooper, "Mabuhay Philippines, thank you for teaching us how to live." Na-challenge ako noon, sabi ko, kung ang isang bansang napakayaman kagaya ng Amerika ay tinuturuan ng isang mahirap na bansa kagaya ng mga Pilipino sa gitna ng adversity para totoong mabuhay, ito ang isang kakayahan ng mga Pilipino na dapat nating patuloy na pagyamanin nasaan man tayong bahagi ng mundo, dahil ito ang maibibigay natin sa iba't ibang mga lahi kahit na sa mayayamang bansa, ang matuto ng resilience mula sa ating mga Pilipino.
Resilience. Ako po parang bata pa ako eh. Parang ito yung isang katangian na hindi ko gaanong binibigyang kahalaga, pero kasi parang lumaki kang mayroon nito.
Parang maraming mga theories sa resilience eh. Yung iba naniniwala na inborn, bahagi ng ating genetics. At meron din namang sense yun, kasi alam naman natin na kaya tayo ipinanganak dahil nagtagumpay tayo sa sinapupunan palamang ng ating nanay, ano, at nakalabas tayo ng maluwalhati. At ito ay dapat dinidevelop. Tama yung sinabi mo na parang hindi mo pinapansin kasi natural na siya sa atin. Pero ito ay napapagyaman pa. Kaya kinakailangang bigyan ng atensyon.
Para sa akin na lumaki sa Pilipinas, nasabi kong hindi ko siya gaanong nabigyang pansin kasi parang sa kultura natin, parang nasasanay tayong makibagay at makisabay sa alon, ika nga. Pero para po sa atin dito na, nandito na sa Australia, na nabiyayaan ng mas magandang at mas komportabling buhay, paano po natin matuturo ang katangiang ito sa ating mga chikiting?
Sa mga bata ay nakikita natin ang dulot ng sinasabi natin, I will say quote and unquote, magandang buhay, ay tinatanggal yung pagkakataon na ma-develop ang kanilang resilience dahil meron tayong access sa napakaraming teknolohiya na nagpapadali ng buhay para sa kanila. Kaya naman nakikita natin sa loob ng maraming taon na nandito ako sa Australia, marami ng mga naging teenager na dating bata na inabutan ko dito. Nawawalan sila ng pasensya, mabilis silang ma-depress, mabilis silang maligalig, mabilis silang bumigay o give up sa mga simpleng bagay. Dahil umasa silang masyado sa teknolohiyang nabibili o comforts na available na madali namang mabili o ma-acquire dahil nga may pambili. At dahil doon ay hindi na-develop fully ang kanilang resilience. Natatakot ako kasi tumataas ang rate ng suicide.
Opo.
At ang iniisip ng mga tao dito sa mga bansang kagaya ng Australia, kahit ang kanilang buhay ay karapatan nilang tapusin kung nahihirapan na sila. At galing sa isang bansa na mataas ang level ng resilience kagaya ng Pilipinas, ito ang isa sa mga dapat na sikaping ituro ng mga nakikinig sa atin ngayon na mga magulang na nagpapalaki sa kanilang anak, sapagkat ito ay naituturo hindi kapag sila ay medyo may edad na, kung hindi nagsisimula pa lang sa kanilang pagiging sanggol. Hindi lahat ng hinihingi ng bata ay ibinibigay, lalo't higit kung pagdating ng panahon, magiging dependent siya sa teknolohiya na yon at hindi na-develop ang kanyang pasensya sa buhay, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pangunawa sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa-tao dahil naidulot na agad ng konbinyenteng pamamaraan na ibinigay agad ng mga magulang para lang hindi sila maistorbo sa kanilang busy-busy panahon sa pagtatrabaho.
Bilang isang ina, natutunan ko mula sa mga anak ko ay okay lang na mabigo sila. Okay lang na ma-frustrate at okay lang na hindi sila manalo sa bawat laro. Masakit man panoorin, masakit man masaksihan, pero isa po yun sa nakita kong nagbibigay ng lakas at tulong sa kanila para bumangon muli.
Iyon ay natututunan ng lahat ng tao sa kanyang karanasan. Maganda, nakita mo yun sa iyong mga anak marahil na i-reflect mo yun sa kanila dahil ikaw ay nanggaling sa Pilipinas.
Pero paano po natin hihikayatin o kaya bibigyan ng lakas ng loob na bumangon muli sa bawat kabiguan o di kaya'y mga bagay-bagay na hindi nila agad na nakamtan?
Ang mga bata, lalo na sa tinatawag nating formative years, nakatingin sa role modeling ng mga magulang. So, hindi lamang yung sinasabi ng magulang ang mahalaga, kung hindi ipakita sa mga bata kung paano ang magulang humaharap sa mga pagsubok at matitinding problema sa buhay. Para pagdating ng panahon, kapag haharap na sila sa ganoong sitwasyon, ang unang-una nilang maiisip kung paano hinandle ng mga magulang ko ang kahirapan at iyan ang kanilang magiging gabay para maipagpatuloy ang resilience sa kanilang sariling buhay.
So, communication po?
Hindi lang communication, role modeling. Ang communication kasi karaniwan sinasabi, yung sinasabi mo lang through your words or verbally. Role modeling, pagpapakita. So, halimbawa, paano kayong mag-asawa o bilang solo parent, kung solo ang parent, humaharap sa pagsubok? Madali ba siyang umiiyak? Madali ba siyang nagwawala? Madali bang nagtatantrum yung magulang? Nag-aaway ba agad? O sila ay nag-uusap ng maayos? At kahit na hindi nagsasalita ang mga magulang sa anak, nababasa ng mga anak ang halimbawa ng kanilang magulang, solo parent siya, o ng mga magulang kung sila ay magkasama.
Ngayon po, nasabi ninyo umiiyak, nagtatantrum, pero dito po kasi sa Australia, ang nakita ko po ay ini-encourage o hinihikayat ang mga bata na ilabas ang mga saloobin nila.
Tama iyon. Ang sinasabi kong umiiyak at nagtatantrum yung magulang, hindi yung bata.
Pero okay din po ba na makita rin ng mga bata na paminsan-minsan ay umiiyak rin ang mga magulang at minsan-minsan ay napupuno rin, ika nga?
Iyan ay isang natural na bagay na maaaring masaksihan ng mga bata. Kahit sa atin sa Pilipinas, nasaksihan ko mga magulang ko na ipinapakita yung damdamin nila. Pero hindi sa isang punto na nagkakaroon ng physical na sakitan o emotional na sakitan. Kaya napakahalaga para sa mga magulang na kumukonsulta sa psychotherapy o sa mga resilience coach from time to time. Kung kayo ay mayroong relihiyon, yan ay papel na ginagampanan ng inyong mga pari o kaya ng inyong mga pastor para nagkakaroon ng patuloy na pagkatuto.
Tama po ba na kapag natutukan natin at nasiguro natin na nasa ayos ang ating mental health, ay kaakma rin po yun ng ating resilience?
Ang resilience ay kaakma ng mental health at kaakma rin ng tinatawag nating healing. Sa usapin ng healing ay andyan yung ating natural na kapabilidad na gumaling sa anumang mga sakit ng damdamin. Pero yung usapin ng mental health, dyan pumapasok naman yung mga skills na ating matututunan para tulungan ng ating natural na kakayahan na gumaling sa mga sakit ng katawan o sakit ng damdamin at ng kalooban.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.